Mä leikin tässä nyt tutkijaa, joka ei ihan kauhean paljon tiedä asiasta, mutta ikään kuin yritän kuitenkin. Mulla on kiinnostuksen kohteena julkaista oma aineistoni, mutta oikeasti mä edustan tässä kirjastoa. Ja toiveena, että ollaan tässä mukana, on se, että kirjastolla on osaamista juuri näistä metatiedon, eli kuvailutietojen täydentämisestä tähän dataverseen. Tässä on siis nämä, miksi se metatieto on niin mahdottoman tärkeää. Mä pikkasen tuun päällekkäin, meillä on muutamia samoja linkkejäkin, mitä Antila näköjään pitää vahvistaa itse tuntoa tässä linkkaamalla samoihin kohteisiin, mutta on tietenkin tämä, että ei ole mitään järkeä tallentaa, jos sitä kukaan ei koskaan löydy. Elikkä sitten mä kerron pikkasen siitä, että mistä löytyy näitä sanastoja ja miten ollaan sitten saatu mukavasti tähän dataverseen itsessään esimerkiksi muutamia pudotusvalikoita niin, ettei tarvitse välillä siirtyä itse järjestelmän ulkopuolelle. Mutta tietenkin se tosiaan, että pitää olla on sillä tavalla järkevää pikkasen pohtia sitä tutkimusaineistoa, että muutkin sen sitten löytäisi. Ja sitten, että tallentaa kuitenkin tutkimusaineistonsa sitten turvallisesti, eli muistitikku ei ole se turvallinen arkistointiväline, koska muutakin on käytössä. Ja sitten meillä näistä ihan tunnetuimmista, niin Etsin ja Aila-portaalit on ja näitä keskeisiä kansallisia tällä hetkellä, ja näiden kautta on toki pääsy myös kansainvälisiin tietoarkistoihin, koska näillä linkittyy myös sitä kautta. Ja sitten oikeastaan se, että nyt meillä on oma dataverse täällä, niin ei ole mitään nurkkakuntaisuutta, vaan siinä on toki rajapinnat sitten, että Etsin palvelun kautta on myös nämä Jyn dataverseen tallennetut aineistot sitten paikannettavissa. Sitten myöhemmin mietitään sitä, että minkälaisia ehtoja niihin sitten on olemassa. Ja tosiaan, niin kuin Antti tuossa jo mainitsikin, niin sekä rahoittajat että kustantajat vaatii tätä tutkimusdataan avoimuutta. Ja esimerkiksi Elsevierillä on yksi palvelu, jossa suorastaan sitten tarjotaan myös tämmöistä aineistojen tallennusta. Eli tämähän näyttäytyy tämä tutkimustoiminta yhä niin kuin entistä enemmän vaan linkittyvän keskenään, ja kaikki on jollain tavalla, siksi näistä rajapinnoista pitää huolehtia, että nämä on niin kuin löydettävissä. Se, oma näkökulmani tähän koko keskusteluun, digitaalisten aineistojen keskusteluun, tulee oikeastaan mun taustastani. Mä oon humanisti, ja mä oon jo tässä jo pidemmän aikaa seurannut humanistis yhteiskuntatieteellistä keskustelua digitaalisesta tutkimusaineistosta. Eli Suomen Akatemiallahan on itse asiassa tämä digitaaliset ihmistieteet hanke menossa tällä hetkellä, tai siis avattu rahoitus hankkeita varten, jos olette kiinnostuneita nyt yhtäkkisesti. Mutta itse seuraan paljon erilaisia Facebook-ryhmiä ja syötteitä, jotta tämä on hyvin sirpaleista humanistis-yhteiskuntatieteellisellä alalla, ellei nyt sitten lukuun ottamatta tietenkin yhteiskuntatieteellistä tietoarkistoa, joka on mahtavaa hieno, mutta tämmöisiä pieniä sirpaleita on ympäri ämpäriä, ja niistä on tällä hetkellä suhteellisen vaikea pysyä ihan kokonaisuudessaan kärryillä, mutta seuraamalla näitä erilaisia, mihin nyt itse sitten sattuu mieltymään, jonkunlainen käsitys siitä, että missä kohtaa tässä maailmassa mennään, niin on ihan hyvä. Ja todella tämä mun perusjuttuni nyt liittyy tähän arkiston kuvailuun, siis tähän tutkimusaineiston kuvailuun ja näiden metatietojen yhdistämiseen tallennettuun aineistoon. Ja tämä on, niin kuin sanottu, ihan se aivan yksiselitteinen tie siihen, että joku toinenkin tietää, että tästä aineistoa on tallennettu ja jatkokäytölle. Ja sitten huomatkaa kuitenkin sit se, että tämä niin kun tutkimusaineistojen jakaminen on myös tutkijan meritoitumista, ja se löytyy TENKin tutkijan ansioluettelomallista. Ja mä puhun nyt ihan sillä hyvin pienellä ja lyhyellä kokemuksella, mitä itse lähdin tallentelemaan yhtä aineistoa tuonne dataverseen, että mihin mä ensimmäiseksi törmäsin. Ja jotain ollaan sitten tehtykin, eli me löydettiin mahdollisuus tehdä suoraan tuonne dataverseen tuo tietealaluokitus. Eli ei tarvitse siirtyä välillä jonnekin katselemaan, että apua, mitäs tieteenalaa mä edustan. Ja ensinnäkin tietenkin, että löytää se oikean koodin sieltä. Ja sitten kirjastoihmisenä mulle toki sanastot on tuttuja, mutta jos se oma tieteenala on noin niin kuin sanotuksen kannalta, siis järkevää on, että käytätte sanastoja. Mä itse haksahdin, mä kerron sitten, missä mä haksahdin, kun mä luulin olevani tietävämpi kuin tiesinkään. Mä näytän sitten tuolta ihan todellisuudessa, miten näitä asiasanoja lisätään sinne metatietokenttään. Ja tuossa mulla on muutamia näitä väyliä sitten, jos tämmöinen asiasanoitus on tyystin tuntematonta. Mutta huomatkaa, teillä on jokaisella kirjastolla oma vastuuinformaatikko, joka takuulla auttaa teitä. Eli kirjaston sivulta löytyy kyllä aina joku nimi, kehen otatte yhteyttä. Tai sitten otatte yhteyttä minuun ja mä kerron sitten eteenpäin tai autan sitten itse. Nämä on itse asiassa loppujen lopuksi hyvin yksinkertaisia asioita. Sitten sellainen asia, joka tulee nyt ihan tässä, on taas ihan kuumana perunana, on tämä ORCID-tunnisteen liittäminen tutkimuksen tietoaineistoihin. Eli ORCIDhan on se tutkijatunniste, kansainvälinen tutkijatunniste, ja siinä on omat problematiikkansa, koska sitä ei voi organisaatiotasolla tehdä, vaan se on itse asiassa jokaisen tutkijan oma asia. Siitä on tällä hetkellä OKM:n esitys lausuntokierroksella, mutta kaikissa näissä kansallisissa ja kansainvälisissä keskusteluissa on ollut esillä, että näihin tutkimusaineistojen tallennusalustoille pitäisi saada tämä ORCID-tunniste. ORCID-tunnistellahan yhdistetään kaikki teidän julkaisut. Pystytään yksiselitteisesti identifioimaan vaikka sitten teidän tallentamat ja julkaisemat tutkimusaineistot, julkaisut, teidän profiilit, mitä te ikinä olette halunnut tuonne ORCID-tunnisteen taakse tehdä. Mutta en lähde selittämään sitä problematiikkaa, mikä siihen liittyy, mutta tuo on semmoinen tavallaan tavoite. Ja sitten näitä erilaisia ohjeita on, että vaativimmat toki on tällaiset kansainväliset tutkimusprojektit, ja niistä kannattaa ottaa sitten näitä oppaita esille, kun että miten tätä tutkimusaineistojen keruuta, tallentamista ja avaamista on kuvitellut suunnittelevansa. Ja jos ei suunnitelmaa ole etukäteen, niin kuin Antti tässä viittasi, niin aika hankalaa voi olla se julkaiseminenkin sitten. Mutta erittäin hyviä käsikirjoja löytyy. Myös näistä kotimaiset tutkimusprojektit voi hyvin käyttää CSC:n datahallinnan käsikirjaa tai sitten yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston aineistohallinnan käsikirjaa. Ja meillä on sitten nämä omat ohjeet, mihin Antti jo viittasikin, jotka on syytä tuntea. Ja tässä on näitä, ihan on Antin slaidista tainnut joskus ottaa, että mä palaan sitten tuohon ensimmäiseen, mutta meillä on siis myöskin, että on tämä dataversion lisäksi, tai jos haluaa perustaa itsellensä sitten tämmöisen oman dataversion. Tässä on tämmöistä jännää kielenkäyttöä, kun mä yritin Ilarilta kysyä, että siis mikä dataverse? No niin, että perustat oman dataversion. No eihän mä nyt palvelua voi perustaa, mutta siis jokaisella on oma tällainen dataverse. Niin, mutta siitä saa sitten tunnuksen, kun ottaa yhteyttä tuohon dataversen supporttiin. Ja tosiaan tietyllä tavallahan yksi meidän julkaisuarkisto on myöskin tämmöinen tallennuspaikka opinnäytteille. Ja sitten isoimpina aineistonahan meillä on noin digitoidut vanhat kartat ja valokuvakokoelmat. Ne on hyvin paljon käytettyjä. Ja tutkimuksen tukeen sitten pitäisi olla hyvissä ajoin yhteydessä ennen kuin sitten lähtee laatimaan niitä mahdollisia aineistoja, että siinä on sitten jotain järkeäkin. Ja ihan oikeastaan vaan taustaksi se, että siis tämä tutkimusaineistojen avoimuudella ei tarkoiteta sitä, että avataan kodin ovi ja jätetään avoimeksi ja saa kuka tulla tahansa ja viedä mitä tahansa mennessään, vaan tutkijatutkimusryhmät hän itse määrittelee sitten nämä avoimuuden asteet ja mahdolliset embargoajat, eli se, että sille voidaan asettaa jonkunlainen niin kuin tämmöinen suoja-aika ennen kuin se sitten vasta avataan avoimeksi. Että tutkimusryhmä pitää ymmärtää itse määritellä nämä asiat, että miten sitä halutaan käytettävän, ja se on tänne ihan dataverseen, siellä on omat paikkansa johon tuohon. Ja totta kai tutkimusryhmä tulee huolehtia siitä, että se datan oikeellisuus ja virheettömyys on tarkistettu. Mutta mitä tahansa sinne käytännössä voi, julkaisukelpoiset aineistot, kun mä Ilarita yritin tingata, että mitä kaikkea sinne voi tallentaa, niin julkaisukelpoiset aineistot, ja sitten varmaan Ilari kertoo tarkemmin, että olihan siellä Canonilla otettu kuvia ja haastattelut ja näin poispäin. Ja sitten semmoiset esimerkiksi haastattelut voisi olla moniviestimien kautta videoituja, ja että ne on sitten niin kuin sillä tavalla laadukkaita. Ja niin kuin sanottu, että mä vielä palaan tähän näin, että mikä ihmeen metatieto, niin periaatteessa se on niin kuin yleisesti ymmärrettävää sanotusta. Että et ei niin kuin silloin tällöin edelleenkin törmää väitöskirjan tekijöihin, jotka haluaa abstraktiinsa mahdollisimman eksoottisia asiasanoja, että he erottuisi muista. Mutta se eksoottisuus johtaa siihen, että ei sitä koskaan kukaan tule löytämään. Eli käytetään siis yleisiä tämmöisiä vakiintuneita käsitteitä. Muuttujiakin pitää tietenkin ottaa huomioon. Ja sitten näistä oikeuksista, mistä ehkä sitten joku muu kuin minä puhun, mutta sanonpahan vaan, että siellä on erilaisia oikeustasoja sitten. Ja ne liittyy osittain tietoturvakysymyksiin, mutta sitten tämän aineistonhallinnan vastuut ja tietoaineistojen omistus- ja käyttöoikeudet, joita siinä pitää pikkusen pystyä sanottamaan, niin ne löytyy juurikin tuosta samasta linkistä, mistä Antti puhui, tuo tutkimuksen tietoaineistojen hallinnan periaatteet Jyväskylän yliopistossa. Siellä oli ihan, mulla on nyt sivuukin pudonnut sieltä näköjään, mutta me puhutaan tällaisesta minimimetatietomallista, joka on mahdoton sanoa yhdellä kertaa oikein, niin siellä on semmoiset niin kuin hyvät periaatteet, että mitä siellä ainakin pitää olla liitettynä, minkälaista metatietoa, niin että se on sitten järkevästi löydettävissä ja jatkokäytettävissä. Ai niin, sivulla, joo. Nämä omistus- ja käyttöoikeudet, niin ne on avattu tuossa dokumentissa sivulla 3, tuossa Antin mainitsemassa. Ja nyt mä siis olen tutkija, joka on sitten saanut jostain kummallisesta syystä mennä tähän varsinaiseen asiaan. Niin mä näytän nopeasti tämmöisellä PowerPoint-marssilla, että mistä mä lähden liikkeelle. Et nyt mä oon siis pyytänyt supportista, että mulla on luotu dataverse, ja siellä näkyy Marja-Liisa Kokko. Ja mä lähden liikkeelle sitten tuosta Create Study. Ja ihan laitan sen takia, että informaatikkona tiedän, että kaikki pitää olla näytettynä, koska tässä ruudulla on paljon asiaa, niin tuosta nyt ensin lähdetään liikkeelle. Ja sitten se, että liikkeelle ei pääse, jos ei hyväksy näitä käyttöehtoja. Tuo Terms of Use pitää sitten hyväksyä. Se vähän itsellä tahtoo aina välillä jäädä, että mikä tässä nyt on, kun ei pääse liikkeelle. Ja sitten mä huomaan, että mä en olekaan sitten sitä täppää laittanut paikalle. Ja nyt lähdetään sitten tässä näitä minimimetatietomallia. Ja mulla on nyt mä oon itse aluksi käytin vaan tämmöiset niin kuin nämä perus minimitiedot todellakin. Mutta voidaan katsoa sitten, että mitä lisäarvoa tulee sitten, jos mä laittaisinkin ton täpän tuosta kiinni. Ja sellaisena hyväksyn vaan, että tämä on tietenkin tämä Jyväskylän yliopiston dataversio on tämä paikka. Eli tuosta pääsee helposti nyt ensin liikkeelle. Ja sitten tullaan semmoisiin, mä oon nostanut ihan niitä kohtia esille, mitä mä jäin niin kuin ensimmäisellä kertaa itse pähkäilemään. Vähän niin kuin semmoiset, että apua ei, mä en osaa tehdä yhtään mitään. Niin tuli heti nämä tekijyys, omistajuus kysymykset, mutta niihin löytyy sitten vastaukset. Ja tässä vähän lisäten ja jatkaa Antti, että se horisontti kannattaa olla vähän kauempana kuin tämä nykyhetki. Mä olin tuossa kansallisessa seminaarissa joitakin aikoja sitten, ja niinhän siellä oli jo yksi esimerkki, että hankkeen johtaja olikin yllättäen kuollut, ja hän ei ollut jakanut mitään oikeuksia kenenkään kanssa. Ja sitten onkin kysymys siitä, että kuka saa sitten näitä aineistoja käyttää. Eli pitäkää niinku se horisontti siellä kauempana. Ja ihan tietenkin tunnette oman aineistonne, otsikot, ja sitten laitatte oman nimenne ja affiliaation. Ja tätä mä tökkäsin niin uskomatonta kuin onkin tämä näin, että vuosi väliviiva, kuukausi, väliviiva, päivämäärä. Ihmettelin, että onhan se nyt kummallista, kun ihminen osaa päivämäärää laittaa. Mä laitoin sen koko ajan väärinpäin. Suomalaiseen tapaan, niin tässä laitetaan jenkkiläiseen tapaan väärinpäin. Ihan vaan, että ei tarvi jokaisen törmätä tuohon samaan kohtaan. Ja affiliaation osoitteeksi käytää meidän verkkosivuosoite ihan hyvin. Tuossa on tuommoiset nyt ensimmäiset, ja tällä samalla sivulla jatkuu. Eli tosiaan niin mietitte kontaktihenkilö, kuka voisi olla, ja tarkasti nämä tiedot, koska nämä määrää sitten aika paljon sitä, miten siinä sitten tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Ja napahka abstrakti. Ja sitten lähdetään tähän kuvailuun. Ja todella ideana on kaikessa aina se, että käytetään jotain yleisesti tunnettua sanastoa. Ja se voi myös sitten se Finonton kautta pääsee ihan todella lukuisiin sanastoihin. Ja sitten mulla oli siellä esimerkiksi toi linkki tuossa tieteenalakohtaiset sanastot, se on itse asiassa löytyy aivan todella, siis ihan jokaiselle löytyy takuulla oma sanastonsa. Voisinhan mä toki vilauttaakin sitä. Se on tämmöisen uusi kirjastojärjestelmä wikisivustolta. Tärkeimmät sanastot. Tämä itse hankehan kaatui, mutta siellä on aivan äärettömän hyvät sanastot olemassa, mitä tavallaan olisi tarkoitus ollut hyödyntää. Mutta eli siis niin kuin kysykää neuvoa, jos ette tiedä, mitä on ne sanastot. YSA on yleinen suomalainen asiasanasto, jolla pyritään kuvailemaan koko maailmaa kaikki ne ilmiöineen. Jos haluatte käyttää Yhdysvaltain kongressin kirjaston sanastoja, niin siitä vaan lääketieteen alan ihmiset tuntee omat sanastonsa ja niin poispäin. Ja sitten toi tilastokeskuksen tieteenalan luokitus, löytyy ihan suoraan tuosta pudotusvalikosta. Ja tuolla on itse asiassa usein on niin, että aineistolla ei ole välttämättä yhtä tieteenalaa. Tuossa mun esimerkkitapauksessa on yksi tieteenala, mutta te voitte tarvittaessa lisätä sieltä tieteenaloja lisää, jos todennäköisesti joudutte käyttämään useampia tieteenalaluokituksia. Mutta siinäkin käytetään siis, te ette ehkä osaa ulkoa tehdä omaa tieteenalaluokitusta. Ja semmoinen pikku vinkki, että jos tieteenalalla on tämmöinen nelinumeroinen koodi, niin sitä käytetään sitä tarkempaa kuin väljempää kolminumeroista koodia. Mutta se löytyy tosiaan itsessään. Ja sellaisenahan urliakaan tuohon nyt sitten ei tarvitse, koska se on tuossa jo itse asiassa jo valmiina. Ja ehkä semmoinen suositus olisi sitten, että tämä omistajuus viime kädessä olisi yliopiston omistajuus, niin sitten jos tapahtuu jotain kummallista, niin ei sitten hanke jää ilman aineistoja. Mutta nämä on semmoisia asioita, mitä teidän on itse pohdittava ja mietittävä, mutta niin kuin mä sanoin, niin pitäkää horisontti siellä tosi kaukana. Ja sitten kun on onnistunut täyttämään tuon metatietokentän tai nuo kentät niissä, mitkä on niitä pakollisia kenttiä, niin siihen generoituu automaattisesti toi viite. Aivan ihmeellistä, tuntuu kummalliselta, että se tuolta vaan tulee. Ja tuo on sitten se, jota käytetään, jos mä junapäivänä julkaisin tämän, ei toki ole edes mun oma aineistoni, mutta jonka mä oon saanut tällaiseksi omaksi niin kuin leikkikalukseni. Niin nuo on sitten näitä digitaalisia viitteitä, joita sitten käytetään. Mutta sitä ei tosiaan itse tarvi, vaan se sieltä sitten syntyy. Ja mä voin tässä sitten niin kuin on ideana se, että täällä mä näytän nyt nopeasti tässä näin, että täällä on tosiaan sitten tämä pakkohuutokaupat Suomessa 1930-luvulla. Siellä on lukuisia erilaisia muuttujia, siis peräti 3 sivua erilaista muuttujia. Ja näitä klikkaamalla voi sitten tarpeen vaatiessa käyttää sitten jo uuteen tutkimukseen ne muuttujat, mitä kuvittelee tarvitsevansa. Ja viite on sitten tuo mikä on annettu. Ja sitten mä peräti onnistuin tallentamaan sinne vielä artikkelinkin sitten, että joka on tehty tämän aineiston perusteella. Onko mulla vielä aikaa? ihan hetkinen vielä aikaa, joo. Ja sitten tosiaan, niin tuossa mulle pikkasen oli epäselvyyttä, että mistä syntyy tämä käyttöehdot, ja se syntyykin nimenomaan siellä, että otetaan toi show all fields, eli mun taidoillani en osannut mennäkään tuohon, ja nyt itse asiassa mä menenkin tuosta slaidista suoraan tuonne, mä näytän teille pikaisesti. Nyt mä oon siis jotain onnistunut tekemään, mutta sitten mä epäröin ja mä lokkaan itseni. Joo, ja näin vielä tähän mennessä menee kaikki tyylikkäästi. Ja nyt mä lähden etsimään niitä mulla on periaatteessa, nämä on niinku huomaatte, nämä on drafteina edelleenkin. En ole uskaltautunut julkaisemaan. Ja tässä näkyy sitten, jos ajattelee tutkimusryhmää, niin mikä on varmasti huomattavan tärkeää on se, että tuonne jää aina se kohta, milloin tuota versiota on muutettu. Että sinne jää aikajälki sitten siitä, että jos kuka on mennyt kopeloimaan, näin sitten. Ja tosiaankin mä oon ottanut ihan, tässä kyllä oli, huomasin kyllä heti sen, nimittäin mä kopioin suoraan Wordistä tämän ikään kuin tällaisen niin kuin lyhyen abstraktin tähän näin, ja niinhän se tulee sinne yhtenä viivana, ja sitten mä jouduinkin sitä, että ei kannata ottaa suoraan Wordistä, että sitä se on pikkasen työlästä sitten pilkkoa se tuolla tavalla. Ja nyt mulla on tässä sitten, mä oon Ysästä ottanut pakkohuutokauppa. Mä nimittäin luulin, mä olin aivan varma, että se on pakkohuutokaupat muodossa, mutta se on pakkohuutokauppa. Eli korjasin sen, kun Ysä kertoi mulle sen, mikä se pitäisi olla. Suomi, maat, ajat on aina asiasanoja, taloushistoria, Suomen historia, lakot. Ja tohon mä voisin toki sit vielä lisätä. Mä ajattelisin, että aina kun mä siellä teen jotain, niin mä lisään tohon nyt kuitenkin sitten vielä Ysästä maatalouttahan tää käsittelee. Niin sen mä nyt oon katsonut valmiiksi, että mä en rasita teitä siitä, mutta näytän, että tää maatalous on tässä perusmuodossansa ja sitten seivaan. Ja sitten periaatteessa mä oon tosiaan hakenut tuon, me päädyttiin siihen, että meillä on tämä englanninkielinen versio ja historia ja arkeologia on 615 kenttä tuolta, mä otankin tuon editointipuolen, niin näette sen, että periaatteessa mä voisin tästä ottaa yhden uuden kentän esimerkiksi, mutta kun tuolla ei esimerkiksi taloushistoriaa ole erikseen. Ja toi urli syntyy tuolla tavalla ihan automaattisesti sitten. Mutta sitten jos mä haluan ottaa tuon vähän pidemmän kentän, niin mulla esimerkiksi sellainen tuli mieleen, että tässä varmaan on syytä kertoa, että tämä sisältö on suomenkielinen. Ja tänne mä pystyisin periaatteessa sitten lisäämään niitä, mikä mulla oli tuossa viimeisessä slaidissa, nuo käyttöehdot, että kehen pitää olla yhteydessä ja näin poispäin. Ne tulee sitten näihin kenttiin, mutta tuossa mä nyt kuitenkin katson tarpeelliseksi, että toi kielisyys kannattaa olla tuossa esillä, että kukaan ei tule sitten multa ihmettelemään sitten näitä. Ja nyt täällä sitten näkyy, että mä voisin vaikka nyt sitten näyttää, että tuolla ne on tämä artikkeli, joka tähän on liitetty yhteen, ei siis todellakaan minun omaa, ja sitten mä en uskalla ikinä koskea näihin, täällä periaatteessa mä nyt sitten niinku näen näitä erilaisia muuttujia, joita tässä datassa on. Siellä on tosiaan kolme sivua. Ja tämä nyt on kuitenkin sit sillä tavalla purettu ja siistitty, että tämä olisi. Ja sitten varmaan Antti voisi näyttää, että miten tästä sitten saataisiin aikaiseksi, jos mä nyt haluaisin vaikka, että mä haluan ehdottomasti läänikoodin ja tilan kunnon, niin sit, mitä mä teen sitten seuraavaksi?